Radio Brčko. Klub klasičara. Emisija klasične muzike. Priprema i vodi Savo D. Teodorović.
Dobra vam noć, poštovani slušaoci Radio Brčkog. Želimo vam dobre tonove i raspoloženje. Ispratili smo 2021. godinu i 10 emisija Klub klasičara, koje smo posvetili kompozitorima Valdo de los Riosu, Vivaldiju, dvije emisije Bachu, zatim Handlu, Boccheriniju, Haydnu, dvije Mozartu. Jednu smo plesali i nazvali je novogodišnjom, a u ovom mjesecu poklonili smo dvije emisije Beethovenu. Evo nas pred 13. klubom klasičara, koji posvećujemo, vjerovatno ste već prepoznali, Schubertu. Franz Peter Schubert, 1797-1828. Bio je austrijski kompozitor koji se smatra posljednjim majstorom bečke klasične škole. Franz Schubert je jedan od najranijih pobornika muzičkog romantizma. Simfonija broj 8 Franca Schuberta, a počeo ju je raditi 1822. kada je upoznao Beethovena i Karl Maria von Webera, poznatija je pod nazivom Nedovršena simfonija, jer je autor komponovao i izveo djelo sa samo dva stava, što nije bilo uobičajeno za ovaj muzički oblik u to doba. Hipoteze o tome zašto je to uradio su vrlo različite. Mogao je biti u pitanju eksperiment ili pak nedostatak optimizma. Schubert je naime bio ubijeđen da neće moći da završi djelo, te ga je ostavio nedovršeno. Postoje i zagovornici pretpostavke da ga je otkriće da boluje od sifilisa duboko potreslo i spriječilo da završi simfoniju. Međutim, najprihvatljivija je teorija da su dva završena stava ove simfonije bila toliko savršena i sama po sebi dovoljna da izraze ono što je Schubert želio da prenese. Te je klasičan završetak simfonije bio i nepotreban. Slušamo nedovršenu simfoniju u interpretaciji orkestra Valdo de los Riosa. I pored toga što je umro u 31. godini života, Schubert je napisao oko 630 solo pjesama, kompozicija, 9 simfonija, među kojima je najpoznatija, rekoh, nedovršena simfonija, zatim sonate, kvartete, nekoliko opera i mnoga druga djela. Schubert se ubraja u najnadarenije kompozitore 19. vijeka. David Frey, francuski pianista sa svjetskom slavom, zet je dirigenta Ricarda Mutija. Slušamo u njegovoj interpretaciji Schubertov muzički momenat broj 3 u F-molu. Posljednje kamerno djelo Franca Schuberta bio je gudački kvintet 956. Slušamo dio adagia iz ovog kvinteta. Suzana Joko Henkel violina, Stefan Milenković violina, Giu Benzionu violina, Giovanni Selimo čelo, Monika Leskovar čelo, a snimak je sa Međunarodnog festivala kamerne muzike u Zagrebu 2008. godine.
Thank you.
Sad ćemo čuti kako zvuči Schubertova serenada i orkestar kluba Miranda. Jedna od najproduktivnijih Schubertovih godina bila je 1815. u kojoj je komponovao više od 20.000 taktova muzike, od čega je više od polovine bilo za orkestar, uključujući i 9 crkvenih dijela, simfoniju i oko 140 pjesama. 1818. godina, kao učitelj muzike u porodici Johana Karla Esterhazyta, u to vrijeme je napisao svoju svjetski poznatu kompoziciju Vojni marš broj 1 u D-duru, opus 51. Slušamo Bečku filharmoniju, diriguje Emanuel Barbec. Thank you. odvojili smo danas u klubu klasičara i nekoliko minuta da čujemo Schubertov njemački ples. Slušamo klub klasičara. Sad kad smo se razbudili, poštovani slušaoci, uz vojni marš i njemački ples, vratimo se jednoj od simfonija Schubertovih. Radi se o petoj simfoniji u B-duru. Poslušat ćemo odlomak iz četvrtog stava. Orkestar doba prosvjetiteljstva, Sir Charles Maqueras. Thank you. Veći dio života Schubert je proveo u Beču u materijalno skromnim prilikama, a izražavao se kao učitelj muzike. Afirmisao se u umjetničkom krugu prijatelja koji su od 1823. priređivali privatne koncerte zvane Schubertijade, posvećene njegovoj muzici. Prvi javni koncert na kojem su izvedene isključivo Schubertove kompozicije održan je neposredno pred njegovu smrt 1828. Pokušajmo, slušajući odlomak, naslutiti Schubertovu fantaziju u F-molu. Izvode holandski pijanisti braća Lukas i Arthur Jussen. Ovu zaista skraćenu priču o Schubertu predlažem da završimo odlomkom iz Rosamunde, usputne muzike koju je Schubert komponovao za dramski komad Helmine von Cesi, orkestar Valdo de los Rios.
Thank you.
Dobro vam noć, poštovani slušalci Radio Brčkog. Ostanite uz dobre tonove i dobro raspoloženje.
Poštovani slušalci Radio Brčkog, slušali ste emisiju klasične muzike pod zajedničkim imenom Klub klasičara. Nastavak sledi četvrtkom od 22.30, a reprizu možete poslušati utorkom u isto vreme.